та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хүүхдээ хөхөөр холлох нь хөхний хор давдрын эрсдлийг бууруулдаг хэмээн судлаачид үзэж байна.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Хүүхдээ хөхүүлэх нь эмэгтэйчүүдийн дархлааг нэмэгдүүлж, хөхний хор тавдраас хамгаалж чаддаг болохыг Австралийн судлаачид олж тогтоожээ. Энэхүү шинэ судалгаагаар жирэмсэн болон хөхүүл үед тий эсүүд үүсч, эдгээр нь хавдар болж болзошгүй хэвийн бус эсийн эсрэг хамгаалах үүрэгтэй болохыг харуулсан байна. Хүүхдээ хөхүүлэх эрүүл мэндийн ашиг тустай болохыг харуулсан олон баримт байдаг. Харин одоо Питер Маккулим Cancer Center-ийн судлаачид жирэмсэн болон хөхүүл байх хугацаанд хөхний хор тавдраас хамгаалж чаддаг болохыг харуулсан судалгаа нийтэлжээ.
The large changes that happen to the breast tissue in preparation for breastfeeding.
Хөхний эдэд хөхүүл байх үед томоохон өөрчлөлтүүд ордог. Дархлааны эсүүдэд маш их өдөөлт өгдөг бөгөөд эдгээр эсүүд нь хавдрыг илрүүлэх хянахад маш сайн сургагдсан байдаг. CD8 T-IS гэж нэрлэгддэг тусгай төрлийн дархлааны эсийн хувьд бидний олж мэдсэнээр хөхүүлэх үед эдгээр T-эсүүдийг хөхний эдэд сайн хянаж, хавдартай болох эсүүдийг илрүүлж, үүнийг урьдчилан сэргийлэх боломж олгодог
юм.
Судалгааны дагуу эдгээр T-эсүүд нь triple negative breast cancer-ийн эсрэг хамгийн үр дүнтэй ажилддаг гэдгийг тогтоожээ. Энэ нь бүх хөхний хор тавдрын ойролцоогоор 15% эзэлдэг хавдар юм. Тус төвийн профессор Шэрон Лой хэлэхдээ энэ төрөл нь 50-аас доош насны эмэгтэйчүүдэд хамгийн түгээмэл тохиолддог гэсэн юм. Харамсалтай нь энэ нь хамгийн агрессив хөхний хор тавдрын төрөл юм. Хими эмчилгээ болон мэсцэслийн эмчилгээ хийгддэг. Мөн иммунотерапиг эмчилгээнд ашиглаж болдог. За энэ судалгаагаар трипл негатив хөхний хавдрын үед дархлааны системийг чухал болохыг харуулж, дархлааны системийг цогцолж, эсвэл идэвхжүүлснээр үр дүн сайжирч, дахилтыг бууруулах боломжтойг харуулж байгаа
юм.
Хоёр хүүхдийн ээж яг одоо бага хүүгээ хөхүүлж байгаа Стефани Дэвидтэй бид ярилцсан юм а. Тэрээр хүүхдээ хөхүүлэх нь зөвхөн хүүхдэд төдийгүй надад бас ашиг тустай гэдгийг сонсоход таатай байна гэсэн юм а.
You're really quite focused on your baby.
Та үнэхээр хүүхдэдээ бүх анхаарлаа төвлөрүүлж, хийж чадах бүхнээ хамгийн сайнаар зориулахыг хичээдэг. Гэхдээ үүний хажуугаар өөртөө ч бас эрүүл мэндийн нэмэлт ашиг тус хүртэж байна гэж бодоход үнэхээр онцгой санагдаж байна. Австралид хичнээн эмэгтэй хүүхдээ хөхөр холдож байгааг нарийн тодорхойлоход бэрх. Учир нь энэ мэдээллийг тогтмол цуглуулж хяндаггүй. Австралийн хөхөр холлох ассоциацийн захирал Виктория Маршал хэлэхдээ одоо байгаа мэдээлэлээс үзэхэд эмэгтэйчүүд хөхөр холлохыг эвшүүлэхэд илүү их дэмжлэг хэрэгтэй байна гэсэн юм.
Unfortunately, we don't have great data about breastfeeding rates in Australia.
Харамсалтай нь Австралид хөхөр холлох түвшний талаар сайн мэдээлэл алгаа. Манай холбоо ихэвчлэн 2010 оны өгөгдлийг иш татдаг. Учир нь энэ нь сүүлийн баталгаатай өндөр чанартай судалгаа юм. Мөн бидэнд Виктория Мужийн 2017-18 оны мэдээлэл байна. Судалгаанаас үзэхэд эмнэлгээс гарч байгаа ээжүүд хүүхдээ хөхөр холлох түвшин 70% байгаа. Харин 6 сарын дараа гэхэд 16-22% болж буурдаг байна.
They're at 16-22%.
Судалгаа мөн жирэмсэлж хөхүүлж байгаагүй эмэгтэйчүүдийн талаарч асуултууд хийсэн байна. Виктория Маршал хэлэхдээ энэ судалгаа тэдэнд ч туслах найдвар байгаа бөгөөд үр дүнг илүү урьдчилан сэргийлэх хэмжлэгэнд ашиглах боломжтой гэсэн юм. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн шин судалгаа бол гайхалтай зүйл. Хүүхдээ хөхүүлж эмэгтэйчүүдийг хамгаалах механизмын талаар судалгааг харах нь үнэхээр сайхан мэдээ байна хэмээн ярьжээ.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Сүлтан өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.